Insellem lil komissem ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għas-seba' program fit-tieni serje tal-programm X'ħanaqra għajt. Kittib Ingliż, rumanzier, u anke kittib ta' novelli, poeziji u artikli filosofiċi. Antiċipa l-modernizmu għax ix-xogħlijiet tiegħu jirriflettu u jisponu għall-sibijiet tal-qarrej ċerta temi bħall-modernità nifisha. Min jitwarrab fil-ġemp jew għal kollox mis-soċjetà u l-industrializzazzjoni kien jiddefendi s-sessualità, il-vitalità u l-istinti tal-bniedem. L-aqwa u l-aktar magħrufa fost ix-xogħlijiet tiegħu kienu spiċċaw il-qorti, iċ-ċensurati u anki kundannati minħabba l-lingwaġġ tagħhom li permezz tiegħu kien ipinġi s-sessualità u l-attività sessuali bl-aktar mod realistiku. Meta mietet ir-Reġina Vittorja f'Jannar tal-1901 kellu 16-il sena u kien għadu kemm telaq mill-iskola. Il-kitba tiegħu għalqet il-bieb għal dejjem fuq il-letteratura konservattiva ta' żmien Vittorja u fetħet il-bieb għall-modernizmu li kellu jiddomina l-ewwel 25 sena tas-seklu 20. Però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif issa drajna li nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqra għajt?
Żgur li ndunajtu l-lum ser nitħattu dwar David Herbert Lawrence, T.H. Lawrence, li twielet fil-11 ta' Settembru fl-1885 f'Eastwood, Belt Zaira f'Nottinghamshire, li dak iż-żmien kienet waħda mill-bliet madwar l-industrija tal-minjieri tal-faħam. Fil-fatt huwa kien ir-raba' wilt ta' Arthur John Lawrence, ħaddiem f'dawn l-istess minjieri li bil-kemm kien jaf jikteb ismu, u ommu, Lydia Birdsall, kienet bdiet titgħallem ħassir teacher imma kellha tmur taħdem fabrika tal-bitzilla minħabba fid-diffikultajiet finanzjarji li kellha l-familja. Fit-tfulitu kien qatt taħin twil jiġġerra fil-kampanja u fil-foresta, inkluż fil-foresta ta' Sherwood, magħrufa ħafna minħabba li kienet il-foresta tal-leġġenda ta' Robin Hood. Skont dak li kiteb huwa stess fitra lil ħabib tiegħu Rolf Gardner fl-1926 meta kellu 41 sena u kien fadallu biss 4 snin ħajja, kien f'dak iż-żmien li tnibtet u trawmet fih l-imħabba lejn dik li sejħilha The Country of My Heart li tinsab fil-qofol tax-xogħlijiet kollha tiegħu. Però minkejja li l-ambjent naturali jipprovdi l-isfond tar-rakkonti tiegħu u huwa tagħna diskrizzjonijiet sbieħ ferm ta' dawn l-inħawi, Lawrence kiteb stejjer dwar in-nies bid-difetti, bil-vizzijiet, bil-virtujiet u n-nuqqasijiet u l-merti kollha tagħhom. Ma żamx lura u pinġa stampi ta' nies realistiċi u l-imġiba tagħhom b'mod li sa qabel iż-żmien tiegħu lanqas biss kien jinħolhom. Kien wieħed mill-ewwel kittieba li fetaħ il-bieb tal-kamra tas-sodda u anki ġibet lura l-friex u l-ożor. U għalhekk mhux ta' bxejn li spiss kien jispiċċa fl-inkwiet maċ-ċensuri, tant li kellu saħansitra jippubblika bil-moħbi barra mill-Ingilterra. L-ewwel rumanz tiegħu ma tantx huwa magħruf jismu The White Peacock u li stieħ fl-1910 u ppubblikah is-sena ta' wara. Ibbaża l-istorja f'Eastwood ta' tfulitu u huwa rakkont fl-ewwel persuna permezz ta' karattru jismu Cyril Birdsall. L-istorja hija dwar oħt Cyril Letizia li incidentalment kien l-ewwel isem li kien f'moħħ ħardi għal dan ir-rumanz bħala isem ta' rumanz u kien anki l-working title. Letizia tkun involuta fit-triangolu ta' mħabba ma' żewġ ġuventur, George u Leslie. Minkejja li tkun aktar miġbuda sessualment lej George, li kien raġel rustiku, hija tiżżewweġ lil Leslie għax kien sinjur u ġej minn familja proprjetarja tal-minjieri. Imwarrab minn Letizia, George jiżżewweġ mar oħra. Iżda żewġ żwieġijiet, sija ta' George u sija ta' Leslie, jispiċċaw ħażin. U lil George narawh li jispiċċa sakra nazz lejn l-aħħar tar-rakkont. B'dan ir-rumanz D.H. Lawrence wara mill-ewwel li kien lest jesplora temi li kien iqis bħala importanti għas-soċjetà ta' żmienu. Temi bħal ħsara li ssir meta żwieġ ma jiltaqax. Dik il-parti tal-pajjiż li tinqabad bejn l-bliet u l-kampanja. Il-ġmiel tan-natura u l-ħsara li kienet qed tagħmel l-industrializzazzjoni kemm fuq il-kampanja kif ukoll fuq il-bliet. Fl-1913, Lawrence ippubblika Sons and Lovers. Ftit qabel huwa kien kellu relazzjoni ma' ħabiba antika, Jesse Chambers, u l-esperjenza tiegħu magħha u tagħha ma' ommu iddiskrivjhom fid-dettall fil-ktieb. Alla volja huwa uża isem fals għal din Jesse, hi xort għandunat li dwarha kien kiteb u spiċċaw ma tkellmux aktar ħadet għalija. L-idea kollha wara l-ktieb hija li mara raffinata ta' klassi tiżewġ ma' raġel fi klassi inqas minn tagħha. Però, meta ddiet il-passjoni inizjali, sabet li xorta ma' kellha ebda sodisfazzjon f'ħajjitha. Ikollha żewġ subien minn dan iż-żwieġ, u t-tnejn ikunu wirtu ħafna mill-passjoni li minnhom tnibtu. Kif jikbru? Omhom ikollha relazzjoni sesswali magħhom it-tnejn. L-ewwel ma' wieħed imbagħad mal-ieħor. U wieħed tagħmel minn kollox biex bl-imħabba reċiproka ta' bejniethom timbuttom biex jgħixu ħajjithom. Però timbuttom kemm timbuttom, meta jsiru rġiel ma jkunux kapaċi jsiru jħobbu nisa' oħrajn għax lejn mħabba lejn omhom kienet l-akbar forza f'ħajjithom u ma setawx jinħallu minna. Skont Lawrence innifsu, fittra li kiteb lil ħabib tiegħu Edward Garnet f'Novembru tal-1912, iqabbel lil dawn is-subien mal-kittib kbir Ġermaniż Johann Wolfgang van Goethe, li kellu problemi kbar biex joħroġ minn taħt il-kappa intellettwali ta' ommu u jifforma relazzjoni mal-kittieba Charlotte von Stein u ma' Christiane Vulpius, alla volja din tal-aħħar spiċċat martu. Kif dawn iż-żewġ tirġiel tal-istorja ta' Sons and Lovers jiġu f'kuntatt ma' mara, ikun hemm qasma. Qasma interna. Ma jkunux jafu f'liman fejha jmorru jekk hux law jew l-hemm. Il-kbir William ikollu ħabiba, imma ma jarnixxilux iżomma, minkejja li jkollux jaqsam magħha, però jiet itilqu. Imut qalbu maqsuma. Ħuh Paul jipprova jkollu relazzjoni ma' mara fl-aħħar, però din tidħol fi ġlieda biex tirbħu minn taħt l-influenza ta' ommu. Kien marbut wisq ma' ommu, tant li meta ommu tmut, huwa jispiċċa waħdu, u wkoll jaqbad it-triq lejn il-mewt. Anke llum, meta qed nitkellem dwar omm li jkollha relazzjonijiet sesswali ma' żewġ ulieda subien, ma nħossniex komdu bis-sitwazzjoni, u żgur li ma jiex ħaġa lis-soċjetà tal-lum taċċetta, għalhekk tistgħu biss timmaġinaw li ma' kwalità ta' xokk din il-kitba ħolqot fis-soċjetà konservattiva Angliża ta' 110 snin ilu. Jekk Sons and Lovers ittratta mħabba tabu bejn omm u ulieda subien, ir-rumanz li ġew rajh, The Rainbow, li pubblika fl-1915, ma kienx wisq anqas jekk naraw ir-reazzjoni ta' xokk li ħalla. Però qabel nidħol fid-dettall ħanibda bil-broad strokes tal-firxa kollha tal-istorja, li hija dwar tliet ġenerazzjonijiet tal-familja Brangwen, dinastija ta' bdiewa u nies tas-sena li kienu jgħixu fl-East Midlands bejn Nottinghamshire u Derbyshire. In-narrativa tkopri perjodu ta' madwar 65 sena għax twassal mill-1840 sal-1905 u turi kif ir-relazzjonijiet romantiċi ta' din il-familja jinbidlu mal-bidla li kienet qed isseħħ fis-soċjetà permezz tal-industrializzazzjoni tal-Ingilterra. Fil-waqt li l-ewwel karattru ċentrali fir-rakkont ikun Tom Brangwen, bidwi li qatt ma mar imkien għajr l-akwati ta' madwar ir-raħal tiegħu, li ma' akwati għalih kienu jfisru d-dinja kollha, l-aħħar karattru ċentrali tkun Ursula li hu jiġi nannuha. Ursula marret l-università u kienet għallima f'dinja li tkun qed issir dejjem aktar urbana, kapitalista u industrijali. Jiġifieri Lawrence juża dan ir-rakkont biex juri l-qabża l-kbira li seħħet bil-bidli tikkaġunati mir-rivoluzzjoni industrijali minn Tom sa Ursula. Ir-rakkont jibda meta Tom jinħabb ma' refuġjata armla pollakka, Lidja. Imbagħad joħodna għal meta bint Lidja mill-ewwel żwieġ tagħha, Anna, tkun miż-żewġa ma' Will, it-tifel tagħu Tom, li tkun relazzjoni distruttiva u mimlija ġlied. Però l-parti kruċjali, il-qofol biex ngħidu hekk, u anke l-itwal u l-aktar parti famuża, hija dwar it-tifla li toħroġ minn dan iż-żwieġ, Ursula, u l-battalja kontinwa tagħha biex issib it-twettiq tan-natura spiritwali ta' passjoni u ta' sensualità qawwija tagħha minkejja rrabtitu r-restrizzjoni tas-soċjetà materialistika u konformista ta' madwarha. Ikollha relazzjoni sessuali ma' għalliema tagħha li tkun mara ikbar minna. Mbagħad relazzjoni ta' passjoni u mħabba qawwija oħra ma' Anton Skrebenski, soldat Ingliż illi bħala jkollu dixxendenza Pollakka. Fl-aħħar tal-ktieb, meta hi xorta ma tkunx sabet is-sodisfazzjoni li kienet tfittex fir-relazzjoni tagħha ma' Skrebenski, ikollha viżjoni li fiha tara awsalla kbira fuq id-dinja li għalija kienet tfisser li kien ġej sebħ ġdid għall-umanità. U Lawrence jiddiskrivja hekk: "She saw in the rainbow the earth's new architecture, the old brittle corruption of houses and factories swept away, the world built up in a living fabric of truth, fitting to the overarching heaven." Personalment, insib interessanti ħafna li l-awsalla f'viżjoni ta' mara li kella esperjenza u passjoni omosessuali jagħlaq dan ir-rakkont, u kif il-awsalla llum hija s-simbolu tal-movement ta' tipi ta' mħabba differenti. Kombinazzjoni? Jew forsi D.H. Lawrence kien l-ewwel wieħed li ra fil-qawsalla simbolu tad-diversità fl-imħabba li tirrappreżenta. Min jaf? Ma tantx nemmen fil-kombinazzjonijiet iżdajn. Li naf żgur huwa li l-viżjoni li kellha ma tantx kienet korretta, għax minn barra l-istorja tispiċċa eżatt qabel ma bdiet l-ewwel gwerra dinjija, jiġifieri s-simbolu ta' paċi żgur ma jgħodx, ir-reazzjoni għall-ktieb l-aktar minħabba relazzjoni sessuali ta' bejn iż-żewġ nisa ma tantx kienet tajba. Għaliex? Kif taħsbu li ltaqa' ntlaqa' dan il-ktieb fl-1915? Il-mod miftuħ u realistiku ta' kif Lawrence tratta s-suġġett tal-ġibda sessuali u l-parti li din ikollha fir-relazzjonijiet aktar u aktar dawk ta' sess bejn membri tal-istess ġeneru wassal biex fit-13 ta' Novembru tal-1915 The Rainbow spiċċa l-qorti b'akkuża ta' oxxenità fil-pubblikazzjoni. Bħala riżultat ta' dan, 1011 il-kopja ġew ikkonfiskati u maħruqa, u l-ktieb kien ikkundannat fl-Ingilterra għal 11-il sena, għalkemm kien hemm xi edizzjonijiet li kienu fl-idejn fl-Istati Uniti. Wasalna l-ħin li nieħdu daqsxejn ta' break u nisimgħu biċċa mużika li bħal dejjem għandha x'taqsam mas-suġġett tal-ġurnata. Għażilt għalikom s-silta mis-soundtrack miktuba minn Isabella Summers li tinstema fl-eluq tal-film tal-2022 prodott minn Netflix jismu Lady Chatterley's Lover. Dan huwa rumanz ieħor ta' Lawrence li sar nitkellmu fuqu fit-tieni parti tal-programm. Nisimuha. Dik kienet silta mis-soundtrack tal-film Lady Chatterley's Lover, produzzjoni ta' Netflix fis-sena 2022, taħt direzzjoni ta' Lord de Clermont-Tonnerre u Bemma Corrin u Jack O'Connell fil-partijiet prinċipali. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħanaqra għajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittib kontroversjali ħafna żmienu D.H. Lawrence u x-xogħlijiet tiegħu. The Rainbow ħallina naqram dendla, u Ursula ma nafux xi jsir minna, u sequel kien ħaġa naturali. Fil-fatt Lawrence kien baqa' dej u l-estattini parti, Women in Love. Pero minħabba l-gwerra qalila li damet sal 1918 u anki minħabba l-problemi li kienu nqalawlu b'din Rainbow, ippospona l-pubblikazzjoni ta' Women in Love sal 1920. Il-women ta' titlu tal-ktieb ikunu Ursula li tkompli ħajjita fejn ħallejnija, għadha d-dar u b'dubji kbar dwar il-karriera tagħha ta' għalliema u l-istatus soċjali u intellettwali tagħha, u oħta Gudrun u kol għalliema bħala imma artista u spirtu ħieles fl-istess waqt. It-tnejn huma nisa moderni b'livell għoli ta' edukazzjoni u mhumiex imxeklin b'idejat antikwati u stereotipiċi dwar post in-nisa fis-soċjetà. Fuq kollox, ikunu jgawdu indipendenza sessuali u li minkejja li ma jafux se jaqbdu jagħmlu b'ħajjithom, ma jarawx lilhom infushom jissettiljaw għal ħajja ta' nisa miż-żewġin skont in-normi tas-soċjetà li kienu jgħixu fiha. Jiltaqgħu ma' żewġ ġuvintur li jkunu ħbieb kbar u forsi naqra aktar minn ħbieb, anki jekk ir-rabta ta' bejnietom qatt ma titpinġa minn Lawrence bħala waħda ta' natura sessuali, imma l-undertones hemm kienu. Ursula trabbi relazzjoni ma' Rupert Birkin, graduat mill-università u spettur tal-iskejjel, karattru li jixbaħ ħafna l-dak ta' Lawrence innifsu. Oħta Gudrun mill-banda l-oħra tkun ma' liħor, Gerald, li jkun wilt familja industrijali sinjuruna u jkun imexxi x-xogħol fil-minjieri tagħhom. Ir-relazzjoni bejn Ursula u Rupert tkun waħda soda, mibnija fuq rispett u li jqisu lil xulxin bħala ndaqs. Argumenti u dibattiti jkun hemm, imma dawn isaħħu relazzjoni tagħhom aktar milli jnaqsuha, tant li jiżżewġu. Ir-relazzjoni ta' bejn Gudrun u Gerald tkun il-kontra, għax wara l-arja u l-arroganza tiegħu, Gudrun ma ssib xejn li f'vojt intellettwali u emozzjonali. Il-kwestjonijiet jikbru, u Gudrun, waqt vaganza fl-Alpi ta' żewġ koppji, flimkien ma' oħta u Rupert ukoll, tinfex tajjar lil Gerald. Tant li dan beda jipprova jifga, imma ma komplix u talaq il-barra, ma rixxabbad fuq il-muntanji, waqa u miet. Rupert jieħu l-mewt tal-ħabib tiegħu bikbir, u jipprova jispjega lill-Ursula li minkejja li huwa ma kien bżonn ebda mara oħra li flila, kien jagħti valur kbir lir-relazzjoni li kellu ma' Gerald, relazzjoni li issa spiċċa tal-kollox. Il-ktieb jispiċċa milli Rupert u Ursula jerħula li lejn nofsinhar tal-Italja, post li għandu klima nqas kiesha, forsi bħala simbolu aħħari. Nixtieq hawnhekk ninnota ħaġa. Lawrence ma kien jiddejja xejn illi jkun bla kantunieri fejn kienet tidħol relazzjoni sessuali bejnhom u wlieda u bejn żewġ nisa, kif rajna fil-kotba li rajna s'issa. Però minkejja l-konnotazzjonijiet ta' bisessualità li kien hemm fir-relazzjoni ta' bejn Rupert u Gerald, qatt ma ħariġa fid-deher. L-Akademika Amerikana Camille Paglia fil-fatt fil-ktieb tagħha Vamps and Tramps tal-1994 tajt li fil-waqt li l-ewwel reazzjoni tagħha l-Women in Love kienet negattiva, mal-ħin spiċċa biex ikun profound influence fuqha meta kienet qed taħdem fuq pubblikazzjoni famuża akademika tagħha ta' 4 snin qabel Sexual Persone tal-1990 li kien trattament ta' nies fil-letteratura li jkollhom identità sessuali qawwija. Paglia osservat illi fil-waqt li Women in Love għandu bisexual implications kellha xettiċiżmu qawwi dwar jekk Lawrence kienx jasal to endorse full sexual relations between men. Ma miliex fil-fatt. Però hija mistoqsija li tibqa' miftuħa, għax irridu ngħidu li Lawrence miet żgħir ħafna meta kellu biss 45 sena. U Women in Love kitbu meta kien qed kellu 30 sena, alla volja dam ħafna aktar ma ġi pubblikat. Għalhekk ma nistgħux ngħidu li nafu x'seta' jasal biex jikteb ma' żmien kif hu baqa' ħaj u mal-iżvilupp ta' mentalità aktar miftuħa fis-soċjetà. Women in Love ukoll bħal The Rainbow spiċċa kundannat għal 11 sena fl-Ingilterra. Mhux 11 sena ħabs, 11 sena ma jistax jiġi pubblikat biex niftehmu. Niġu issa l-aħħar romanz li ser nitkellmu fuq, li Lawrence ippubblika privatament fl-1928 fl-Italja u fl-1929 fi Franza. Huwa miet fl-1930 u qatt mara dan il-ktieb u publikat f'pajjiżu fl-Ingilterra. Lady Chatterley's Lover jitratta aspetti ieħor tas-sesswalità li jmur kontra kull konvenzjoni ta' dak iż-żmien. Inizjattiva ta' mara miż-żewġa fl-aristokrazija għal biex ikollha relazzjoni sesswali mal-ġardinar tagħhom li kien jħossieb l-artijiet. Per eżempju ma jħallix li jsir kaċċa legali minn poachers fuqha. Naraw li din il-mara miż-żewġa għadha żgħira Constance Chatterley u li l-żewġa Sir Clifford Chatterley, baruni li kien raġel mibni u sabiħ. Iżda kien ibati minn paraliżi minn qaddu l-isfel wara li kien safa ferut waqt l-ewwel gwerra dinjija. Kien kittieb intellettwali, fil-waqt li Oliver, il-ġardinar, kien raġel tal-art, naturali u mingħajr frilli. Constance kienet qed tħoss in-nuqqas fir-relazzjoni ma' żewġa li kienet biss minn qaddu l-fuq, u allura bdiet tħoss li l-imħabba u relazzjoni mentali ma' żewġa ma kinux biżejjed għaliha. Kellha bżonn ukoll sodisfazzjon fiżiku u fiċċitu u sabitu f'Oliver, il-gamekeeper. Toħroġ tqila minnu u titlaq lir-raġel. U r-rakkont jispiċċa naqra mdendel għax naraw li huma mbagħad temporanjament ma jaqgħux jgħixu flimkien sakemm jittamaw li jernexxielhom jiddivorzjaw ħalli jkunu jistgħu jkomplu ħajjithom flimkien bħala żewġ miż-żewġin. Ir-rakkont huwa esplorazzjoni unika għal żmienu. L-ewwel fatt ovvju u ċentrali huwa x-xokk li mara li mħalta mal-aristokrazija ikollha relazzjoni u toħroġ tqila minn raġel ta' klassi l-aktar baxxa. Jitratta wkoll bla ħabi ta' xejn ir-rieda sessuali ta' mara u l-inizjattivi li hija ħadet biex issib sodisfazzjon sessuali għalija n-nifisa. Qiegħed ittantaħ, qiegħed mur twaqgħu biex imur magħha. Ma ninsewx li dan kien żmien meta l-mara miż-żewġa kienet suppost tipparteċipa fl-att sessuali biss b'sens ta' dover lejn żewġa u mhux għall-pjaċir tagħha wkoll. Lawrence jirnexxielu li għal-maġġor parti tar-rakkont jurina kif Constance ikolla relazzjoni maqsuma bejn żewġ tirġiel, imma b'mod li ma kienx konfliġġenti għalija, għax fil-waqt li r-raġel tagħha kien jagħtiha sodisfazzjon mentali u intellettwali minn qaddu l-fuq, is-sodisfazzjon sessuali li kellha bżonn kien jitiwla l-ħabib minn qaddu l-isfel. Lawrence jagħtina deskrizzjonijiet grafiċi ferm tal-ġibdiet li tħoss mara lejn raġel u jagħmel anki distinzjoni mill-perspettiva ta' din il-mara ta' the exquisite pleasure of good sex u anki her apocalyptic disappointment in bad sex and her fulfillment in truly making love. Li jgħid tajjeb ħafna Lawrence permezz ta' dan ir-rumanz huwa li l-imħabba bejn tnejn min-nies għandha bżonn iż-żewġ elementi biex taħdem, kemm dak mentali kif ukoll dak fiżiku. Kif diġa għedt, Lawrence ma rax lil dan il-ktieb Lady Chatterley's Lover jiġi pubblikat fl-Ingilterra għax dan kien ikkundannat sa minn qabel il-pubblikazzjoni. Però naqbżu ħafna snin, naslu fl-1959, u għaddit liġi ġdida, The Obscene Publications Act, introdotta minn Roy Jenkins, membru parlamentari u ministru fil-Parlament Ingliż, li kien serva wkoll ta' President tal-Kummissjoni Ewropea bejn l-1977 u l-1981. Kien anki kanċillier tal-Università Oxford bejn l-1987 u l-2003, però din il-liġi għaddija fl-1959. Permezz ta' din il-liġi, pubblikaturi setgħu jippubblikaw mingħajr biża ta' prosekuzzjoni xogħol li jkun fih oxxenità, jekk jipprovaw, jekk jirnexxielhom iġibu provi li dan ix-xogħol ikollu mertu letterarju. Id-dar tal-pubblikazzjoni famuża Penguin stampaw dan il-ktieb u l-estewħ għall-pubblikazzjoni f'Ottubru tal-1960. U mill-ewwel infettitulhom kawża kriminali biex din il-pubblikazzjoni titwaqqaf u l-ktieb jibqa kkundannat. Il-prosekuzzjoni ta' dakinhar kienet oġġezzjonata l-grafiċità tiegħu. Fost l-affarijiet li qalet li spiċċat ir-ridukola ta' fuqhom, il-prosekuzzjoni kienet illi tkun trid l-ommok jew l-oħtok jew lil bintek taqra dan il-ktieb. però oġġezzjonaw speċifikament għall-użu spiss wisq tal-kliem fak u kant. Riċerka li għamiltijena fuq il-verżjoni elettronika ta' dan l-iktieb li tinsa fuq sit Gutenberg waslitni għal dawn iċ-ċifri. Il-kelma fak tintuża 26 darba, kant 7 darbiet, 22 darba penis, 6 darbiet orgasm, u 41 darba bresti u breasts. Inħalli għall-immaġinazzjoni ta'kom il-kuntest li fihom jintużaw dawn il-kliem, jew inkella fitxu fuq Google jew jaħu bil-kliem Lady Chatterley's Lover Text Gutenberg u ssibu l-verżjoni elettronika kollha tal-ktieb u waqrawh. Fid-difiża tal-Penguin f'din il-kawża telgħu jiġdu ħafna esperti tal-letteratura, fosthom E.M. Forster, maruf għal A Passage to India u A Room with a View, u anki Dame Helen Gardner, l-ewwel professur mara tal-letteratura Angliża fl-Università ta' Oxford. Fit-2 ta' Novembru tal-1960 ħareġ il-verdett ta' Not Guilty u bdiet era ta' aktar libertà l-pubblikazzjoni ta' materjal letterarju li jkun espliċitu fir-Renju Unit. F'Novembru tal-1960 il-Full Unexpurgated Edition ġie pubblikat minn Penguin Books fl-Ingilterra. Umbieħ kull wieħed mill-200,000 kopja li stampaw fl-ewwel jum. It-tieni edizzjoni tal-ktieb li ħarġu Penguin fl-1961 bieħ 3 miljun kopja u fih dedikazzjoni tal-publikatur ta' Penguin ġifieri li tajt ekk. For having published this book, Penguin Books was prosecuted under the Obscene Publications Act 1959 at the Old Bailey in London from 20th October to 2nd November 1960. This edition is therefore dedicated to the 12 jurors, 3 women and 9 men, who returned a verdict of not guilty, and thus made D.H. Lawrence's last novel available for the first time to the public in the United Kingdom. Taw dedika, taw arfien għad-deċiżjoni li ħadu il-ġurati, li ħadu din id-deċiżjoni watershed, landmark, li bidlet il-letteratura fl-Ingilterra għal-dejjem. Però, ta' minn għajdu, li kellhom jgħaddu aktar minn 30 sena mill-mewt ta' D.H. Lawrence qabel dan il-ktieb seta' jinqara fl-Ingilterra. Il-ħin spiċċa għallum daqshekk. Inselmilkom u nispera li niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal programm ieħor fit-tieni staġun ta' serje x'ħanaqra għajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Saħħa.